Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušaoci, dobar dan, slušate Klub 2. Moj i vaš današnji gost rođen je 20. juna 1958. godine u Beogradu. Glumu je diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti 1980. godine u klasi profesorke Ognjenke Milićević. Igrao je oko 60 dugometražnih igranih filmova, TV serija i drama u bivšoj Jugoslaviji, Srbiji i inostranstvu. On je pozorišni glumac i producent, a bio je i upravnik ateljeja 212. Povod za gostovanje u Klubu 2 su nova predstava i novi filmovi, ali će Svetozar Cvetković u današnjoj emisiji govoriti i o svojim kolegama, rediteljima sa kojima je sarađivao, glumi. Svetozar Cvetković.
Evo, nalazimo se u Jugoslovenskom dramskom pozorištu i posle probe, što je, a vi ćete mi to reći, za glumca neki specijalan ili neki vrlo rutinski ili kako kad moment.
Proba. To je jedini kreativni moment u pozorištu. To je jedini trenutak u kome osetite definitivno da se bavite nekom umetnošću i da možda ako imate neku sposobnost, umetnost možete da emitujete prema ljudima koji trenutno su sa vama na sceni ili prema dvoje, troje ljudi koji su u publici. Tako da, ono, ako mene pitate, ja u pozorištu radim isključivo zbog probe.
Dobro, to je lepo znati da postoji neki omiljeni deo procesa, odnosno onaj gde mislite da ili imate kontrolu ili se igrate. Više se igrate.
Pa to jeste, mislim, cilj bivanja na sceni jeste igra i cilj pozorišta jeste igra i vi se vraćate u neko detinjstvo stalno i zato ostajete uvek na neki način dete, zato što možete razvijati svoju maštu i maštu drugih ljudi koji su sa vama i tu ste najslobodniji, najoslobođeniji. Kad je predstava u pitanju, onda su to druge okolnosti, onda tu imate veliki broj ljudi koji vas gleda, onda imate ono, prvo, ako krenemo od premijere, pa ovo, pa ono, onda su to, te se stvari prilično promene. Ali, kad ste ostavljeni sami sa sobom da radite na nečemu što je neko istraživanje na sebi, onda je tu proba glavna stvar. Mislim da ono što može da se postigne na probi, to može recimo na filmu da se postigne, kad se film radi. Zato što retko je, ali se desi. I mislim da se razumemo, desi se i neka predstava, jel, kad čovjek osjeti jako veliko zadovoljstvo. Ne zbog toga što ga publika voli, ili ne samo zbog toga što ga publika voli. Ne poznaje glumca koji baš čezne da ga publika ne voli. Svi bi želeli da budu voljeni, ono kao.
I u pozorištu i van pozorišta.
Da, svi čeznu za nekom ljubavlju, kako god okrenulo. To postoji neki nedostatak toga da vam neko pruži ruku, da vas neko zagrli, da vi stalno želite da vas neko potapše po ramenu i sve tako. Međutim, to nije baš uvek moguće. Isto tako ne poznajem glumca koji ne bi želeo da bude dobar. Ono, kad izađe na scenu, recimo igra večeras predstavu i pogotovo mladi glumci, jer kad ste mladi onda nemate dovoljno još iskustva, pa kad imate tako kažete sebi, večeras ću da odigram ono, tu uopšte gluma nije pitanje volje uopšte, to ne zavisi od moje volje da li ću ja večeras da budem dobar ili ne,
to ne zavisi od pitanja trenutka,
to je pitanje svesti, to je pitanje svesti. Pitanje je kako sebe dovesti u to stanje svesti da upravo te večeri možete da izvedete ono što postoji u vašoj unutrašnjosti i što možete da emitujete publici. Kako postići to stanje svesti, to je nešto što ne može da se nauči, ali može da se stekne iskustvom. Recimo to, stanje svesti. Kako? Da, nas je naša profesorka na akademiji, pokojna gospođa Ognjenka Milićević, učila tome da i propovedala zapravo tu neku, ajde da kažemo, tehniku da tog dana kad imate predstavu, ujutru se probudite i znate koju predstavu imate, da nekako svoj dan podredite tvoj toj predstavi. I da uvek imate negde u glavi to da će upravo večeras da bude ta predstava i da nekako se vodite ka tome da igrate to. Ja sam jedno vreme se tim tako bavio da bi to tako trebalo imati u svesti, a onda dođe vreme kad uopšte zaboravite da imate predstavu.
A za nas koji nismo glumci, da li, malo nam deluje nemoguće da sad idemo u poštu, seckamo luk i imamo na umu tu, da li nas ometa ta neka svakodnevna radnja na, u toj misiji do večerašnje
predstave? Ne, naprotiv, ne bi trebalo da ometa. Trebalo bi čovjek živi svoj život normalno, ali da ima u svesti to, da kud se kreće, kuda vodi to večeras. Znači, mislim, ja nisam baš protiv zagovornik neke mistifikacije ovog posla, ali jedno što mogu da kažem o njemu, da to jako lep posao. A lep je zbog toga što u sebi posjeduje jednu neograničenu slobodu. A sloboda je nešto čemu čovjek teži najviše. Sve ostale stvari kojima bi se bavio u ovom trenutku bi bila neka vrsta ropstva. Ono, robujete nečemu, radite u nekoj firmi, imate nekog šefa. Mislim, ako ne znam, šta god da radite, negde robujete nekim pravilima. Ovde ste ostavljeni sebi i svojoj slobodi. I ne robujete ničemu, izuzev što morate da imate neki svoj drive, neku svoju liniju u kojem se krećete i koja vama samom uspostavlja sobstvenu granicu koju želite da imate. Jer mislim, šta je praktično scena? Scena jeste jedna vrsta neograničene slobode. Vi možete večeras da treba da igram neku predstavu, sutra, ne znam, rešićenje šarana, ja mogu da izađem i da krenem da igram neku drugu predstavu. To je ta sloboda, isto tako. Ali nisam dovoljno lud da bi to mogao da uradim, odnosno nisam toliko lud.
Takođe, padalo mi je na pamet nekad kad sam u publici, da nisam dovoljno luda ili ima raznih ljudi u toj publici koji bi ustali i kriknuli i uradili nešto da vas ometu.
Da.
I to takođe.
Dobro, to se dešava.
Se dešava?
Kako, ne, pa to, pa, mislim, samo zvonjava mobilnih telefona, je već nešto tako po sebi. Mislim, ja...
Pritom to je nemar i nevaspitanje.
Pa to je nemar i nevaspitanje, ali mislim, ja sam čak igrao u nekim predstavama gde smo dovoljno isprovocirali ljudi iz publike da krenu da nam dobacuju zbog toga što igrao. Nekoliko puta sam igrao. Tako da pozorište može da provocira da to. A apropo telefona, mislim, to može da bude i nevaspitanje, ali s jedne strane je strano, s druge strane je nepoznavanje. Znate, igrao sam jednu predstavu koja je vrlo tako apartna, decentno se igra i sam početak je, i tu sam igrao sa gospođom Renatom Ulmanski i uvek smo imali tu scenu na samom početku i bili smo na nekom gostovanju i zvonio je telefon i sad taj telefon zvoni i tu zvoni jako blizu u drugom redu, ja vidim nju kako ona gleda u mene i kako sad ne znam kako sad mi dalje možemo nastavimo, ali sve se nadam utihnuće taj telefon. Međutim, on utihne, ali utihne tako što kaže, alo, da, evo ovde sam u pozorištu, gledam neku predstavu. Ja zaustavim predstavu i kažu, molim vas, ono, kao, ajte sad, kao, je li da izađete vi napolje ili mi napolje, šta da radimo? I on kao ugasi telefon i kaže, pa evo, samo završim. I onda ga pustim, završim, onda kaže, dobro.
Ajde, ćemo, završi, onda ćete
onda ćemo mi iz početka sad. I onda mi krenemo iz početka. Ali tako, pozdravište, dakle, i s jedne i s druge strane omogućava zbilja jednu veliku vrstu slobode. Kako za čoveka koji na sceni jednu veću vrstu slobode, tako nije i publika svesna koliko vrstu slobode ima. Dakle, ima vrstu slobode da može da provocira. Gleda, glumce.
Najčešće se ne usuđuje.
Najčešće.
To je kao i u muzejima. Ljudi su tihi i gledaju ono ispred sebe.
Pa da, mislim, ne usuđuje se. Ali mislim, ako pogledamo decenijama unazad, postoje tu antologijske predstave u ovom gradu u kojima su glumci provocirali publiku, pa publika provocirala njih, tipa ono, Kralja i Bija Radovana III i tih nekih kultnih predstava maratonaca i svega toga, što je imalo jako dobru interakciju između publike i takve interakcije danas više ne postoje. Mislim, ne treba težiti ka tom vremenu, ali prosto je to tako.
Sad, novo vreme i novi komadi, da li imate taj neki osvrt u prošlost, da li se nekad setite, naravno, sa radošću ili sa setom nekih starih uloga, ili idete napred? Meni se nekako čini, gledajući sa strane, nove i nove uloge i filmske i pozorišne i nekako vrlo hrabro i odvažno.
Znate kako, u pozorištu se stvari zaboravaju, pozorište umetno zaborava. I prođu tolike stvari koje ste odigrali, ostane na nekom snimku eventualno koji nije ničemu. Pozorište kad se snima na jednoj videokameri, onda to ni na što ne liči uglavnom. I nema neku značajnu vrednost, osim ako je prošlo previše godina, pa sad hoćete da vidite nekoga koga niste znali ni za života, jel? Tako da mislim da to guranja napred vas tako izgura i onda shvatite koliko je vremena prošlo. Ja se nostalgično sećam nekih stvari samo kad vidim fotografije tih stvari, recimo. A ne volim da gledam snimke predstava. Mislim da to onako nije ono što doživite na sceni, nije to što je ta publika doživjela, ali ima lepotu toga da je to jedinstveni trenutak, samo tada u tom trenutku kad ti gledaoci sede i gledaju, već sledeća predstava će biti drugačija. To ko vino kad ga otvorite, pa svaki dan ima drugačiju ukus.
Snimljene predstave, čak i ako su veoma dobro režirane, da, kamerom, služe nama koji smo hteli da gledamo nešto sa Bitefa ili sa Einsteina na plaži, moja generacija nikad recimo ne bi gledala da nije snimljeno.
Tako, ali to je dosta dobro snimljeno. Kao što recimo ovo što je bilo ove godine na Bitefu, isto bilo dobar taj živi prenos, to je bila jedinstvena stvar, to je jedinstveno u svetu da neko pravi živi prenos.
Jeste gledali uživo ili
ne,
kod kuće?
Kod kuće sam gledao, da. Ali upravo zbog toga se videlo da tu postoji, dakle da prebacuje rampu, ne samo, čak možda bolje prebacuje rampu na malom, odnosno velikom ekranu, tom koji gledate kod kuće, nego tamo, jer je to preveliki prostor, Sava centar nije prostor.
I jeste, ja sam jedan deo gledala iz 10. reda, a onda kad sam se vratila kući u jednom momentu, videla sam kako, šta sve propuštam bivajući u 10. redu. A pošto se nalazimo sad ovde u toku su probe i dogovorili smo se za ovaj razgovor upravo zbog toga što su one u toku, šta je to na čemu sada radite vi i kolege?
Pa to je komad Turgenja, Mesec dana na selu, to je dakle nešto što se danas ljudi retko suđe radi, nešto što se naziva, ima taj ono, pod naslov neko klasično komada klasika, ali nešto što kao temu ima ljubav, kao jednu nedešifrovanu kategoriju, i nešto što ja mislim da nam danas strašno nedostaje upravo u tome što radimo i na filmu i u pozorištu, a to je da su svi ili komadi ili filmovi i projekti, da su svi strašno društveno angažovani i socijalno aktivni, a da zapravo zanemaruju ono što su odnosi između ljudi i koji se mogu podvesti pod ljubav, zašto nema nikakve šifre kako da se reši i kako da se postigne, a koja zapravo postoji. Eto, to je jako velika podela. Ivan Milošević režira i ima nas ono, ja mislim oko 15 u celoj podeli.
I kad će izaći?
Ja mislim kraj januara, početak februara.
Posle ovih praznika.
Da, pa to. When I'm old and comforted and done with this desire, with memory to share my bed. When I'm old and comforted and done with this desire, with bees to share my fire, I'll comb my hair in scallops beneath my laundered cap, and watch my cool and fragile hands lie light upon my lap, and I will have a breed camp, a place to kiss my throat. I drew my curtain to the town and hum a purring note, and I'll forget the way of tears and rock and stir my tea. But oh, I wish those blessed years were further than they be. And I will have a spring gown with lace to kiss my throat. I drew my
curtain to the town. And I'm a purring out. Well, I'm old and comfortable, done with this design, with memory to share my bed. When I'm old and comforted and done with this desire, with peace to share my fun, with peace to share my
Na tavanu, rane ližući, otplačem cio taj predugački dan, utorak 16. juna 1962. Pred samu ponoć obrišem suze i čvrsto odlučim da idem u književnike.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Abdulaha Sidrana iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 23. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Gost današnjeg kluba 2 je Svetozar Cvetković, glumac.
Ono što je vama aktualno, odnosno nama koji smo te filmove gledali, vi ste ih snimili nekada u jednom trenutku u prošlosti, pa ste samo prisustvovali sada predstavljanju filmova na festivalu autorskog filma, i to su dva filma, jedan film Gorana Markovića, najnoviji njegov film, i film gospodina Deklerka, koji je takođe bio gost na ovom festivalu, i film You Go To My Head je veoma interesantan. Kako ste uopšte došli u kontakt sa ovim rediteljem? Da li on vas nekada ranije gledao u nekim drugim filmovima, i sav taj odlazak na neko mesto gde ranije niste bili i rad u, može se reći, čudnim okolnostima?
Da. Pa mislim, to je upravo ovo što smo, da možemo da se naslonimo u priču o ljubavi koja je vezana za Turgenjeva, i to je isto jedan ljubavni film, dakle, isto nešto što se danas ne radi, jako retko se radi. Mislim, ako se radi ljubavni filmovi u američkim produkcijama, onda su to neke romanse, jel? Onda je to tako romantično, i onda je to upućeno na gledanost, na zvezde koje bi to igrali i tako. Ali u Evropi se uopšte više ne snime takvi filmovi. Dakle, i ovaj film u dobroj meri pobija tu neku tezu da samo stvari koje se objektivno dešavaju nekim drugim ljudima, pa ih prenesete na papir u vidu scenarija, mogu da budu interesantne za publiku. Ovo je neka priča koja je strašno intimna, dakle, intimna priča reditelja, i koju on hteo da prebaci na ovaj platno, i on je sve dao da bi to uradio. Dakle, apsolutno. I imao je zahvalnog partnera u tome, glumicu Delphine Bafo, koja zapravo nije ono po profesiji glumica, jeste napravila sada 3 ili 4 filma, ali koja se veći deo svog života bavila onim što se zove, dakle, top modeling. Ona je živjela u Njujorku i izlazila na naslovnim stranama najvećih svetskih modnih magazina u vreme u kojoj su to ti magazini sebi dozvoljavali da se štampaju u velikim tiražima, i prodavala svoje lice za te magazine, ali onda otkrila u sebi nešto, zahvaljujući prijateljima, zahvaljujući nekim rediteljima i glumcima, da bi mogla da snima filmova. On je nju tako video, jer je producirao jedan od tih filmova. Bio je potpuno zapanjen njenom energijom i lepotom, ako hoćemo da kažemo, i onda je napravio taj scenariju. Svoj scenariju napravio zapravo po njoj. I onda je on došao na ideju da bi on snimio taj film, da on koji je napisao to, režira to i igra tu ulogu. I onda su oni to počeli snimati 2 dana, i onda je ona digla ruke i rekla, moraš da nađeš glumca da igra ovo i tako. I onda nije znao šta će i kako. I znao je da bi mu svi glumci u Francuskoj bili preterano skupi, ili u Engleskoj, ono, i onda i potražio pomoć od svog prijatelja, reditelja Zorana Tasića, koji je pročitao scenariju i koji je njemu savjetovao da mene pozvao. I ovaj čovjek pozvao, kad kažem pozvao, to se više ne radi onako kako se radi, vas neko zove na telefon, neko zove na Skype, pa vas odmah vidi i kako me ovidio, on je rekao ti si taj. I eto, to je to. I tako smo došli do toga. I mi smo, dakle, radili zajedno na Skype-u jednom mjesec i po dana, se viđali svaki drugi dan, recimo, razgovarali o scenama, o ovome, onome, i praktično smo se prvi put sreli u Sahari, ono, sred pustinje, i koliko sutradan smo počeli da snimamo. I ovaj, to jeste jako neobičan film, ali po onome koliko sam ja gledao projekcije sa različitom publikom, dakle i ovde, evo sad smo bili u Kairu na festivalu tamo, ovaj, publika vanredno prima taj film i vanredno se vezuje za tu priču i strašno se emotivno vezuje za priču, što je jako drago, i, jer nismo džabe uložili to vreme u rad na tom filmu.
I čini mi se da sam reditelj na festivalu je ispričao neke stvari koje su začudile deo publike, da.
Ja,
on je radikalan u najboljem smislu te reči.
Yes.
Pa da li je takav i na samom
setu?
Ne,
nije, vrlo je mekan. Vrlo je mekan. On je radikalan u smislu da insistira na nekim stvarima koje bi želeo da postigne, ali je vrlo blagoradan čovjek i vrlo skroman čovjek i onako, a neverovatan poznavalac filma, dakle teorijski neverovatan poznavalac filma, i nije čudo, dakle on je dotrao do svoje 45. 6. godine, a da nije snimio svoj prvi film, on je producirao veliki broj filmova kao izvršni producent i radio u kompanijama u koje je vodio u ime onih vlasnika koji su vlasnici tih kompanija, recimo, koje su bile filmske, i on je dosta radio po tim, recimo, azijskim zemljama filmove i tako, i u Africi, dakle, i tako je uopšte došlo do te Sahare i do tih svih predela koji su u tom filmu videa, koje čak ni običan turista ne ide da poseti, ali on zna gde se nalazi, zato smo na njima snimali.
Neminovno je da ta Sahara da je uticala na to kako ste se vi osjećali, pa puno je drugačije. Naravno, bili ste verovatno na mnogo različitih mesta i pejzaža, ali Sahara je nešto...
Da.
I ovako u teoriji, ja nisam bila u Sahara, već samo pretpostavljam.
Pa uopšte, to je jedno strašno dobro iskustvo, ne samo što se tiče filma, jeste, apsolutno, ali što se tiče samog odlaska tamo i boravka tamo, smo dosta dugo vremena proveli, dva navrata smo se vraćali na isto mesto po 10-15 dana. Dakle, iz civilizacije kompletno smo odlazili negde gde nema ni mobilnih telefona, ni interneta, ni mreža, nikakvih, nikoga ne možete niti da zovete, niti da vas zove, niti bilo što. Nemate kontakt sa svetom uopšte.
A vam to prijalo?
Sa porodicom i tako da. Pa s jedne strane vam prija zato što ste, vratim vas malo nazad, u vreme kad nije komunikacija bila takva u celom svetu kao što je danas i nije svet bio tako globalno selo, a s druge strane vam nedostaju oni koji su vaši i koji su vam najbliži, najnormalnije, i onda onog časa kad uđete u mrežu, onda tog časa to i radite, tako da to je to. Ali ta izopštenost iz civilizacije u jednoj meri je apsolutno prija s jedne strane, s druge strane zapanjujuća je što se tiče ljudi koji žive tamo, što vi kroz Saharu srećete ljude koji žive, beduine koji žive tamo, te beduinske kampove u kojima smo jedno od tih smo i mi živeli, ili ove koji prosto imaju ono, deca koje ne idu u školu, nema doktora, nema ničega, ono, divljina, ono, pustoš, pesak, sitan kamen, nešto malo rastinja, oaza, bunar gde dođu da se pokupe u kanisteri na vodu i onda žive po tim nekim tentovima u kojima žive. Tako da to jeste zanimljivo da shvatite da postoje ljudi koji tako žive.
Da li imate saznanje da li će ovaj film biti još nekad prikazivan ovde? Pošto biće.
Da, biće, na polovici će biti ovde.
Evo, odlično, zato što mi se čini da je jedna projekcija prema.
Da, apsolutno. Mislim da će premijera biti negde u aprilu, krajem aprila.
U izboru uloga, da li vi birate ili biraju vas,
čini mi se da ste vrlo prema mladim ljudima i studentima vrlo otvoreni i gledala sam mnoštvo studentskih filmova u kojima igrate.
Jesam, kaže Goran Marković da bi trebalo na akademiji da mi daju neku nagradu zbog toga koliko sam tih filmova snimio. Jesam, bro, ja ne odbijam studenta nikad, ono, kao je, mislim da uvek kad imam vremena, ja učestvujem u nečemu što bi bili njihovi radovi, ali što se tiče biranja uloga, znate, ja mislim da možete sebe da dovedete u stanje da uloge vas biraju, a da niste vi te. Nije dobar glumac onaj koji kaže za sebe ili za koga drugi kaže, on može da igra sve. Ne radi se o tome. Glumac treba zna šta može da igra. Ako krene sve da igra, onda se to napravi neka papazijanija, onda ne može čovjek da bude baš za sve. Ima veliki glumac, ali oni su znali šta je njihov odabir i šta su te uloge koje su njih birali.
Igrali ste mnogo kod Miše Radivojevića, čini mi se da vas ljudi povezuju i znajući i prethodni rad i ono kasnije na televiziji i filmu, da su ipak filmove Miše Radivojevića, aha, to odmah bude asocijacija.
Da, to je asocijacija u poslednjih koliko, od 93. kad smo radili Ni na nebu, ni na zemlji, dakle, to mi ima sad već dosta da je prošlo, ali mi smo od tad počeli da radimo zajedno i krenuli da imamo neki jezik koji razumemo zajednički i da se tim jezikom rukovodimo i eto, mislim, prija nam obojici to i jedna nezgodna stvar u svemu tome što vreme prolazi i što ne možete da uradite baš sve ono što ste želi da uradite.
A znajući Mišu Radivojevića, pošto je meni predavao na akademiji, on je čovjek koga nekako morate voleti, čije časove jedva čekate, vjerojatno takav i u radu.
Apsolutno.
Da li ima još nešto napisano ili nešto u planu za vas?
Pa ne samo za mene, mislim, on ima nešto što zove svojom udarnom tačkom ili poslednjim udarcem. Ono, to je jedna TV serija ili film koji se zove Žmurke i koji ćemo raditi negde kasno proleće sledeće godine i to je neka priča koja njegova s jedne strane, koja nas opet vraća u neko drugo vreme, u neko vreme kad je već Drugi svetski rat završio, ali kada u jednom malom mestu grupa klinaca, jeli, koji su tako imaju od 7 do 12 godine, igraju žmurke i onda pratimo sudbine tih klinaca, šta je to dok ih onaj koji ih traži, dakle tragač dok ih traži, mi pratimo sudbine njihove živote, pratimo to šta se njima dešavalo i kako su ti klinci završili, odnosno kako im se život nastavio, ako se nastavio u nekom drugom vremenu. To je jedna jako bolna priča i emotivna i to ne mogu da kažem da bi imao u planu, to smo dogovorili da ćemo da radimo.
Nama je na akademiji govorio da mu je najvažnija priča o svojoj majci, Ruži, ali to je snimio kako su me ukrali Nemci. Tu priču nam je ponavljao beskreno mnogo puta i mnogo smo je voleli. Pamtimo još neke, na primjer Elijahova stolica je bila vrlo uspešna i čini se da je dugo trajala.
Pa mislim trajala do trenutka dok je Đuza bio sa nama, eto to je. Mislim Đuza je ono praktično, znate, ja ne mislim da stvari koje su kvalitetne, jesu kvalitetne sa svim tim ljudima koji su tu, ali onoga časa kad ne možete više sa nekim da igrate, ali više nije prisutan, onda tog časa ta stvar se jednostavno ugasi i ostane u tom sećanju u kojem eto vi imate sa celom tom podelom i sa načinom kako smo mi to radili.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Things are getting crazy. I beg to understand.
answer this, so do you wanna get blue? Do you wanna get blue? Do you think it's wise to play the fool? Do you wanna get blue? Do you wanna have blue? Nothing more than this, in the end it seems.
Glumac Svetozar Cvetković gost je današnjeg Kluba 2.
Da li imate, a naravno ljudi u saradnji sa ljudima i u druženju i imaju svoje omiljene ljude i da li imate te partnere s kojima volite posebno da radite? Da li se u nekoj podeli posebno obradujete ili vam je izazov kada sa nekim niste radili ili možda imate čak i neku predrasu?
Pa ja mislim da je prva stvar u onome šta ja ili šta bi čovjek trebalo da odluči šta je posao, ako se već bavi ovim poslom, šta bi trebalo da radi ili ne, jesu zapravo ljudi koji okružuju, koji su mu partneri ili koji su autori, koji su oni koji će da vize svaki dan u narednih meseci po dva dana i sa kojima će da radi, tako da mislim da ljudi jesu najbitniji i da to što se zove partneri su takođe isto jako bitni i prosto treba naći neki zajednički jezik i naći načina kako se ponašati i naći načina kako mislim da iz tog partnerskog odnosa uvek izađe nešto dobro ukoliko taj partnerski odnos dobar.
I sad, ljudi govore o tim klanovima i nekim specijalnim kastama i prijateljima, ali potpuno je logično da ljudi koji možda ne misle isto, ali misle slično i o najvažnijim stvarima i centralnim misle u sličnom pravcu, biraju jedni druge za projekte zato što prosto shvataju da će to biti ne možda lakše nego da će zajedno napraviti upravo zbog toga tog pogleda na svet nešto.
Pa da, pa dobro, pa ja znam nekoliko, to, znate, ono, imate reditelji koji imaju svoje glumce, ono, kao, mislim, koji se dobro se razumeju sa njima i jednostavno, pa da li u pitanju film, da li u pitanju pozorište. Ja ne bih to nazvao nekim klanovima, to se provlači posljednjih nekoliko decenija koliko se ja bavim ovim poslom, kao klan ovde, klan ovde. Mislim, znate, ako se napravi dobra reprezentacija, onda tu reprezentaciju ne treba menjati za neke stvari, ako je sport u pitanju. Tako i ovde, mislim. Ako ste našli neku čvrstu osnovu tim ljudima sa kojima radite, ako imate poverenje u njih i oni imaju vas, onda vi to radite.
Da ne bude da smo zborili novi film Gorana Markovića.
Da, mnoštvo
i manjine. On će svakako biti na repertoaru.
Da.
Zato što je...
Pa da, to je jedan jako zanimljiv film iz prostog razloga što on je nešto... On nije trebalo da bude u toj formi u kojoj je trebalo na samom početku, ali pošto smo mi bili dovedeni u jedne posebne uslove produkcijono, onda smo došli na tu ideju da to tako napravimo. I mi praktično nismo menjali ni jednu rečenicu teksta onoga što je Goran napisao kao tekst za film Govor na mala, ali taj dokumentarni deo nije uopšte pisan, niti je pravljen, on je takav kakav je u tom filmu i on zapravo otvara mnoga pitanja koja na neki način je i sam pozorišni komad Govor na mala, I u poslednjem trenutku je Goran odlučio da promenimo naslov da bude to Mnoštvo i manjina, jer se citira jedan tekst koji Tihomir Stanić govori u samom filmu Mnoštvo i manjina, a na kraju krajeva sniman je i na Kosovu, i onda i sam pojam mnoštva i manjina na Kosovu ima drugačije značenje nego kad ga kažete ovde. Eto, zbog toga. I mislim da jeste nešto što ostavlja jednog bitnog autorskog traga upravo na samom reditelju, autoru, zbog toga što on kroz taj film postavlja sebi pitanja od samog početka pa do kraja, na koje sam ne ume da da odgovor, nego pokušava ih nađe u svemu onome što radimo i što snimamo.
I nekako opet se vraćamo na to detinjstvo, Goranove velike teme, i iz detinjstva su uvek pozorište i scena zbog roditelja.
Yes, apsolutno.
I čini mi se kad smo mali, svi crtamo i svi pevamo, a onda to prestajemo. I sad privilegija glumca što može sve to
da crta i da peva. Pa jeste, ono, ja kažem ono što sam rekao na početku, da ovo jeste jedan privilegovan posao koji ja ne volim da mistifikujem, da kažem kao glumci su nešto specijalno, ali vi dozvoljavate sebi da se u svojim koje god godinama igrate. Imali 20, 40, 60 ili 80 godina, ako ste živi, vi izađete na scenu i vi igrate ili se igrate. To ne može niko. Ne možete da budete doktor da se igrate.
Da se igrate zato što su posledice.
Da, eto to. A ovde praktično tu igru pravite bez posledica. Ukoliko nešto pogrešite, ukoliko ne pogrešite, to je benefit i za vas i za publiku.
Šta sve vi želite kao glumcu? Šta želite da igrate? Mislim, igrali ste toliko i klasike i novih komada i da. Mislim,
pa ne znam, nemam neke posebne afinitete u tome šta želim da igram. Imam afinitet u tome ko su ljudi sa kojima bi želeo da radim, tipa, ali sa kojima više, koji su rekli da više neće da rade, tipa Dejan Mijač.
Da li se on zaista penzionisao, kao što je rekao?
Da, kako ne, pa to je prošlo više od 6 godina od kada je režirao, ali on je tako jedna jedinstvena figura u našem pozorištu i jedna visoko moralno postavljena lestvica i iznad koje je teško da neko može da pređe, što se tiče posla, što se tiče odnosa prema ljudima, prema životu, prema svemu, što se tiče odnosa prema samome sebi, trajanju, godinama, svemu tome. To je jedan nevjerojatan čovjek. S jedne strane, s druge strane, sami smo ovde došli do Miše Radivojevića. To jeste jedan veliki impakt na mene, na sve to što sam radio na filmu, eto, poslednjih deceniju i po, i to je uticalo na mnoge druge stvari koje sam radio, koje nisam radio sa njim, ali rad sa njim je uticalo na to, i druženje sa njim je uticalo na to, i na mene, i na porodicu, na decu, na sve nas, tako da ima ljudi još sa kojima bih volao da radim, ima još partnera sa kojima nisam, ja recimo dugo nisam igrao sa Mirom Karanovićem, ovo sad posle više od 30 godina zajedno radimo nešto, dakle radili smo taj čuveni film Žike Pavlovića Na putu za Katangu pre 30 nešto godina, gde smo bili partneri, evo sada u pozorištu smo opet partneri posle toliko vremena. To je neka lepota tog poziva isto tako, i to su neke moje želje, nemam neke druge specijalne želje.
A što volite da gledate?
Pa sad bi trebalo da kažem neke naslove ili ne znam šta, ali u svakom slučaju volim da gledam stvari koje pomeraju granice, ali ne pomeraju ih tako što je to prst u oko i što je to neko nasilničko pomeranje granica. Znate, vrlo često nešto danas vi ne možete, vi možete kažete za, recimo, za festival kao što je Bitev, kad se osnovao 60. godina, da je to bio avangardan festival. Postavite sebi pitanje danas, šta je danas avangardno uopšte, šta ukoliko nije nešto nasilno proizvedeno, i da li uopšte avangarda danas može da se bilo šta da se nazove avangardom? Verovatno da može, ali to još nije došlo do nas i time mi još nismo počeli se baviti. Ja, ako baš nešto volim da gledam, to su stvari koje mene mogu emotivno da poremete. Eto, to je nešto što, bez obzira što se radi o nekom poremećaju, dakle, nešto vas poremeti, ali ja mislim da to ova umetnost služi zapravo tome da, da može da promeni neko vaše mišljenje, promeni neki vaš stav, da učini nešto na tome, da vi drugačije razmišljate o nečemu kad izađete iz te sale ili kad se upala svetla u bioskopskoj dvorani.
Da, vi intimno, ali prepoznate da ljudi koji su bili u sali da su možda osetili nešto slično. Sad, da li to menja nešto?
Pa to zavisi od, to zavisi od te publike koja je. Da. I publika se promenila kroz ovo vreme, kroz koje smo prošli. Tako da često puta sedete i gledate, znate, glumac se obično na sceni, ja kako je na sceni gleda partneri, ne bi trebalo gleda publiku, ali vreme je prostalo tako da vi možete neki put da pogledate u publiku. Vi vidite
potpuno... Ako ste iskusan glumac, pa...
Pa da, vidite potpuno... neverovatna lica u publici. Vi vidite, vi tačno možete vidite ko zna šta je došlo da gleda i ko ne zna šta je došlo da gleda. I ko je došao da gleda da bi to gledao i ko je došao da gleda zašto to, zato što ništa te večer nije imao pametnije da radi. Ili ko je došao da izvede svoju devojku ili dečka u pozorište, što je lep gest, naravno, ono, kao, ali nisu znali šta će gledati ili su tačno znali šta će gledati. To tačno ovako kad gledate u publiku možete da vidite.
Hvala vam i uživajte u ulogama, a i mi ćemo ispašće dobre.
Uvek, sve okej, okay. Hvala.
Slušali ste Klub 2. U svoje ime i ime svojih kolega koje su realizovale današnju emisiju pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. I felt it from the first embrace I shared with you. That now our dreams may finally come true. City of stars, just one thing everybody wants. Screen of the crowded restaurants. It's love. Yes, all we're looking for is love from someone else.
A rush,
a glance,
a touch,
a dance, a look in somebody's eyes to light up the skies, to open the world and send it reeling. A voice that
wanted to stay. City of stars, are you shining just for me? City of stars,
you never shine.